Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Sa tao ang humanga sa magagandang bagay na nakikita ng kanyang mga mata. At karamihan sa tao ay madaling humanga sa panlabas na anyo o panlabas na kagandahan. Kaya naman kapag nakakakita ang tao ng hindi kaaya-ayang mukha sa kanyang paningin, ay nagsasalita siya ng hindi maganda. Kaugnay po dito ang istorya na ating masusubaybayan sa linggong ito mula sa ating kaibigan na nagpapatago sa pangalang Laila. Inyo pong pakinggan at subaybayan ang isa na namang kasaysayan sa linggong ito na ating pinamagatang Ayoko Nang Magmahal. Dito lamang sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
At ang sagot ay paunti ng paunti.
Sa edad kong 30 years old ngayon, masasabi kong wala na akong mahihiling pa. Hindi ko inakala noon na magiging ganito ako kasaya. Akala ko kasi para sa magaganda lang ang magagandang kapalaran. Pero hindi pala. May inilaan din pala ang Diyos para sa tulad kong hindi pinagpala na magkaroon ng magandang mukha. Samahan niyo po akong balikan ang aking nakaraan.
Nagtawa ng tuloy ako ng mga lasing na ito na nagiinuman sa harap ng tindahan na pupuntahan ko. Nakatingin pa rin sila sa akin habang papalapit ako sa tindahan. Hindi ko na nga lang papansinin.
Pare, nakikita mo ba yung itsura ni Laila? Nung biglang nagulat?
Oo naman, pare. Mas lalo siyang pumangit nung nagulat.
Hindi ko na nga lang sila papansinin. Haba pa yung usapan.
Tao po! Pabili! Pabili! Pabili po!
Hoy, Laila! Sabi naman kasi sa'yo na huwag ka nang lalabas ng bahay. Tingnan mo tuloy. Pati langit ay nagagalit kapag nakikita yung pangit mo mukha.
Kahit ako nga, pare. Lasing na ako, ah. Pero bakit ganun? Nakikita ko pa rin ang kapangitan ni Laila.
Huwag mo na lang silang pansinin, Laila. Titigil din yung mga yan. Bakit ba naman kasi ang tagal-tagal lumabas ng tindera dito sa tindahan?
Tao po! Tao po! Pabili!
Uy, pare, oh. Hindi tayo pinapansin ni Layla.
Pabili po!
Pangit na nga. Isnabera pa.
Makaalis na nga lang sa tindahan na to. Kahit hindi ko pa nabibili yung pinapabili ni nanay. Hindi ko na talaga kayang pakinggan itong mga panlalait ng mga lasinggerong kapitbahay namin eh.
Ulan pa yata, Lauro. Huwag ka na kayang lumahaot ngayong hapon at baka mas sumama pa ang panahon. Alam mo na, delikadong mangisda sa dagat kapag masama ang panahon.
Nakikinig ako ng radyo kanina, pero wala namang ipinabalita na may paparating na bagyo.
Maski na, mabuti na yung nag-iingat. Huwag ka nang lumahaot at mangisda ngayong hapon.
Eh, kapag hindi ako lumahaot at mangisda eh, wala tayong kakainin, Melay.
May konting bigas pa naman tayo. At saka may mga tanim din tayong malunggay at talbos ng kamote sa likod ng bahay. Ay, may kakainin pa naman tayo eh. Bukas ka na lang mangisda kapag hindi na masama ang panahon.
O siya, sige na. Hindi na ako lalaot ngayon.
Oh, Layla, nasaan na yung pinabili ko sa yung isang boteng suka? Bakit wala kang dala?
Hindi po ako nakabili, Nay.
Ha? Eh bakit hindi ka nakabili? Huwag mong sabihing naubusan ng suka sa tindahan ni Azon. Kadadaan ko lang dun kaninang umaga.
Biyak ka ba, ha, Layla?
Oo nga. Namumulang mata mo. Umiyak ka ba, ha?
Hindi po. Bigla pong sumakit yung puson ko kaya hindi po ako nakatuloy sa tindahan, Nay. Pupunta lang po ako sa kwarto ko.
Tingin ko, nagsisinungaling yung anak natin, Melay. Halata na bang umiyak siya?
Tingin ko nga rin, Lauro. Ano kaya talagang nangyari at hindi siya nakabili ng suka?
Grabe, punong-puno na nga ng tagyawat ang mukha ko. Tapos, may panibago na namang tumubo. Nakakainis. Bakit mapaborito nila yung mukha ko?
Ay. Oh, Layla anak! Ay, kanina ka pa dyan sa harap ng salamin ah. Di ba'y natusan kitang linisin yung isdang nahuli ng tatay mo kaninang umaga? Kanina pa yun nandun sa lababo sa kusina.
Lilinisin ko na po yun, Nay.
O kailan? Kapag bilasana yun o di naman kaya eh kapag nabawasan na yun ng pusa?
Hindi po. Lilinisin ko na nga po yun, Nay eh. Ay. Ibababa ko na nga po itong hawak kong salamin dito sa supet. Pupunta na po ako dun sa kusina.
Ay, kung hindi ko pa ipapaalala sa'yo, hindi ka pakikilos. Ikaw talagang bata ka.
Eh, sorry na nga po, Nay. Nakalimutan ko lang po talaga yung isda.
Nako, ang bata-bata mo pa, malilimutin ka na. Pagkatapos mong linisin yung isda, ipaksiw mo na rin, ha? Tiyak na gutom na yung tatay mo pag nagising yun mamaya. Hindi na yun nakapag-agahan kanina sa sobrang pagod sa pangingisda.
Inaantok pa ako na eh. Ang
maaga nyo naman po kasi akong ginising at sinama dito sa tabing dagat.
Ay, huwag ka nang magreklamo. Maya-maya lang, nandyan na yung bangka ng tatay mo. Kailangan natin siyang salubungin para matulungan natin siyang mag-ayos ng mga nahuli niyang isda at pati na rin sa paglilinis ng lambat at ng bangka.
Oh, ba? Nandito din pala kayong mag-ina sa tabing dagat?
Ay, oo. Inihintay kasi namin ang bangka ni Lauro eh.
Ah, ganun ba? Ako rin eh. Inihintay ko rin ang asawa ko. Tsak na, mas marami namang huling isda ang asawa ko kaysa asawa mo. Mas magaling kasing mahingisda ang asawa ko eh.
Eh, hindi naman nakikipagkompetensya ang asawa ko sa asawa mo, Antonia.
Sinasabi ko lang naman. Ah, matanong ko lang, Melay. San mo pala pinaglihi ang anak mong si Laila?
Sa Manggang Hilaw.
Sa Manggang Hilaw? Kaya pala ang asim ng mukha ng anak mo.
Inay, huwag niyo na lang pong pansinin si Aling Antonia. Naghahanap lang po yan ng away.
Ay, akala ko nga sa langka mo siya pinaglihi. Para kasing balat ng langka ang mukha ng anak mo. Dahil puro tusok-tusok sa dami ng tagyawan.
Ang basta mo, sobra ka na talagang babae ka, ha?
Aray! 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 Aray!
Kakalbuhin kitang babae ka, ha? Puno-puno na ako sa panlalait mo sa anak ko!
Aray, ang hapdi.
Siyempre po, Nay. Bulak na may alcohol po itong pinapahid ko dyan sa kalmot sa pisngi nyo. Ay, bakit niyo pa po kasi pinatulan si Aling Antonia? Nakalmot tuloy kayo sa muka.
Ay, ayos lang. Dahil mas nakalamang naman ako. Ang dami kayang nalagas na buk sa ulo niya dahil sa pagsabunod ko sa kanya.
Ay. Anak, tapos mo na bang gamutin niyang kalmot sa buka ng nanay mo?
Opo, Tay.
O sige, ilako mo na yung mga nahuli kong isda nang may pambili na tayo ng bigas. Nandun na yung timba na may lamang isda sa gilid ng pinto.
Sige po, Tay. Maglalako na po ako ng isda. Oh, Nay, aalis na po ako, ha?
O sige, mag-iingat ka, ha? Huwag mo nang patulan yung mga mapanglait na tao dito sa lugar natin.
Opo.
To. Lalim naman yata ng buntong hininga mo, Melay.
Naawa kasi ako sa anak natin, Lauro. Lagi na lang siyang nilalait ng mga taga rito sa lugar natin.
Yan ba yung dahilan kung bakit nakipagsabunutan ka sa kapitbahay nating si Antonia kanina? Doon sa tabing dagat?
Oo. Sobra kasi siyang makapanglait sa anak natin eh. Siyempre, sino bang ina ang hindi masasaktan kapag pinagsasalitaan ng hindi magandang anak niya?
Isda! Bili na kayo ng isda!
Ay, ang init. Kahit nakapayong na ako, tumatagos pa rin yung sikat ng araw. Ay, sana maubos na agad tong nilalako kong isda para makauwi na ako sa bahay namin.
Isda! Isda kayo dyan! Isda!
Laila! Patingin nga niyang tinda mong isda.
Yung future binang ko si Aling Elsa. Tinatawag ako sa harap ng bahay nila. Ang swerte ko nga naman. Makikita ko na naman ang anak niyang si Jake na
Bili na po kaya ng tinda kung isda. Sariwang sariwa po yan. Ang mga huli po yan ng tatay ko kaninang umaga.
Mukhang sariwa nga. Magkano ang kilo nitong tinda mong isda?
40 po talaga yung benta ko ng isang kilong yan. Ah, pero para po sa inyo, 25 na lang.
Talaga? Sige, bigyan mo ako ng isang kilo.
Tigi isang kilo po bawat isang plastic po ng isda na nasa timba. Pumili na lang po kayo kung alin po dyan yung gusto nyo.
Sige. Ito na lang.
Nay!
Anak.
Nay, pasok na po ako sa school.
Sige, bumili ako ng isda.
Ang gwapo talaga ng anak ni Aling Elsa na si Jake. Kailan niya kaya ako mapapansin?
Aba!
Nang magkakulay ang
masayang-masaya ang anak ko, ah! Pakanta-kanta pa!
Masaya talaga ako, Nay!
Oh, bakit ka masaya? Dahil ba naibenta mo lahat ng mga nahuling isla ng tatay mo?
Hindi lang yun, Nay! Kaya ako masaya dahil nakita ko na naman yung crush kong si Jake!
Sus, anak! Tigilan mo na yung kabaliwan mo sa Jake na yan, ha? At luluha ka lang! Hindi siya ang lalaking para sa'yo.
Nay naman, sinisira mo naman agad yung pangarap ko eh. Tsaka, hindi naman po kayo nakakasiguro na hindi siya ang lalaking para sa atin.
Eh, masyadong playboy ang Jake na yon, anak. Siyempre, pogi at habulin ng babae. Kaya alam kong luluha ka lang kapag hindi mo patinigilan ang kapapantasya mo sa kanya.
Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa bintana ng bahay namin. Nakaka-relax. Ah, uy, teka. Nakikita ko mula dito sa bintana na may gwapong lalaki na naman na kumakatok sa bahay ni Aling Antonia. Tsak naman niligaw na naman yan sa anak niyang si Christine. Ah, ayun o. Ah, pinatuloy na ni Christine yung lalaki sa bahay nila. Ay, buti pa siya. Ang daming manliligaw. Sa bagay, ang ganda naman kasi ni Christine eh. Ang sexy pa. Di tulad ko. Ang pangit na nga. Tagtad pa ng tagyawat sa muka. Ay, sana naging kasing ganda na lang ako ni Christine. Para mapansin din ako ng crush kong si Jake. Ay, sana balang araw, kumatok din si Jake sa pinto ng bahay namin at umakyat ng ligaw sa akin. Kapag nangyari yun, ay, ako na talaga ang pinakamasayang babae sa mundo.
Hoy, Layla!
Nay!
Oh! Nababaliw ka na ba't kinakausap mo na yung sarili mo dyan sa bintana?
Nay naman, nababaliw ka agad. Hindi ba pwedeng nagdi-daydreaming lang ang anak nyo?
Ay, tigilan mo na ang pagdi-daydreaming at kanina ka pa hinihintay ng mga hugasin sa kusina.
Hugasan ko din yun, maya-maya, Nay. Ito naman. Saglit na lang at may tinititigan pa ako sa kabilang bahay mula dito sa bintana. Ay!
Ano ba yung tinitingnan mo sa kabilang bahay, ha? Aba, ibang lalaki na naman yung manliligaw na anak ni Antonia.
Ay, oo nga po na eh. Ligawin talaga lang si Christine.
Oh, huwag mo sabihing naiinggit ka sa kanya, ha?
Medyo. Kasi kita mo, Hanay, magkaedad lang kami. Pero ang dami na niyang manliligaw. Ay, samantalang ako, Nay, wala, wala.
Anak, darating din ang para sa'yo. Huwag kang maingit sa iba.
Sigaan. Nagising tuloy ako.
Eh, naku, sorry.
Bakit gising ka pa? Ating gabi na nga.
Eh, hindi pa ako makatulog eh. Naggapi pa kasi ako pagkakain natin ng hapunan.
Ay, nawala na rin ang antok ko.
Di magkwentuhan na lang muna tayo habang nakahiga. Para naman may kausap ako.
Ano namang pagkukwentuhan natin?
Yung tungkol sa pag-aaral ng anak nating si Laila. Eh, gusto ko sanang makapag-ipon para makapag-enroll siya sa kolehiyo. Isang taon na rin mahigit na nahinto sa pag-aaral ang anak natin pagka-graduate niya ng high school.
Oo nga. Alam kong gustong-gusto na rin mag-aaral uli ng anak natin.
Eh, anong gagawin natin para makaipon? Ulang pa nga sa pagkain at panggastos natin sa araw-araw ang kinikita mo sa pangingisda.
Ayan mo. Mag-iisip ako ng dagdag na pagkakakitaan para makaipon tayo.
Talaga mag-inat-inat pagkakisig sa umaga. Bubuksan ko na itong bintana para pumasok ang sikat ng araw. Ayan! Bukas na ang bintana! Good morning, sunshine! Ang ganda talaga ng sunrise sa umaga! Aba, yung kapitbahay naming si Christine. Nakadungaw din sa bintana ng bahay nila. Nakatingin sa akin. At tawa ng tawa. Ako bang pinagtatawanan niya?
Hoy, Christine! Ako bang pinagtatawanan mo?
Oo, ikaw nga!
Bakit mo ako pinagtatawanan?
Mukha ka kasing baliw na nagsasalita mag-isa. Pati araw kinakausap mo. Nakakabaliw pala talaga ang pagiging pangit, no?
Hindi ako baliw, no? Ang yabang mo naman, porkit maganda ka lang. Kapag ako gumanda, huyo ka sa akin.
Asa ka pang gaganda ka? Wala kayong perang pamparetoke ng mukha mo. Kaya habang buhay ka nang magiging pangit.
Hoy, Christine! Maganda ka nga. Pangit naman ang ugali mo. Alam mo, balang araw, aanihin mo rin lahat ng panlalait mo sa akin. Tandaan mo yan!
Thank you.
ganito na tong sinangag. Hanguin ko na tong kawali na may sinangag at papalitan ko ng panibagong kawali para makapagprito naman ako ng isda. Ulam namin ngayong umaga. Ayan, nahango ko na yung sinangag. Papalitan ko na ng bagong kawali. Hintayin ko munang umingit ang kawali bago ko lagyan ng mantika para hindi daw dumikit ang isda sa kawali, sabi ni inay.
Anak? Nakaluto ka na ba ng almusal?
Ay, nakapagsanghag na po ako, Nay, pero magpiprito pa lang po ko ng isda.
O sige, bilisan mo ha, at para pagkagising ng tatay mo, sabay-sabay na tayong mag-almusal.
Opo, sandali lang po, Nay, ha. Ilalagay ko lang po tong mantika sa kawali.
Eh, pagkatapos pala nating mag-almusal mamaya, ilako mo na yung mga nahuling isda ng tatay mo kaninang madaling araw. Papunta kasi akong bayan at bibili akong malagkit.
Ha? Aanhin mo po yung malagkit, Nay?
Magluluto ako ng suman para maitinda tuwing hapon. Ikaw na rin ang maglalako noon dito sa lugar natin.
Ha? Sige po, Nay! Maganda po yung naisip nyo na dagdag pagkakakitaan.
Ay, oo nga. Nag-isip kasi kami ng tatay mo ng dagdag na pagkakakitaan para makapag-ipon-ipon tayo, para makapag-aral ka na sa kolehiyo.
Bagong luto!
Layla! Layla!
Tinatawag na naman ako ng future binan ko sa harap ng bahay nila. Bibilisan ko ang paglapit sa bahay nila. Aling Elsa! Bibili po ba kayo ng panindakong suman? Masarap po tong pangmeryenda ngayong hapon.
Oo, buti nga dumaan ka dito sa bahay namin. Kanina pa ako nag-iisip kung anong pwedeng mamerienda ngayong hapon. Magkano ba ang isa dyan?
5 piso po ang isa. Malagkit po kasi ito. At saka medyo malaki po. Kaya sulit na sulit po talaga.
Ba? Galing mong mag-sales talk ah. Sige, bigyan mo ako ng halagang 20 pesos. Ito ang bayad ko.
Sige po, ilalagay ko lang po sa supot. Isa, dalawa.
Ang sipag mo talaga, Layla. Kaninang umaga, isda ang nilalako mo. Tapos ngayon namang hapon, suman.
Kailangan po kasing magdoble kayo at Aling Elsa. Nag-iipon po kasi kami para makapag-aral po ako ng kolehiyo. Ito na po yung binili niyong suman.
Talaga? Maganda yan. Sayang naman kasi ang talino mo kung hindi ka mag-aaral uli. Di ba magka-batch kayo ng anak kong si Jake?
Opo.
Kinikilig ka. Mukhang crush mo ang anak ko.
Aling Elsa, opo. Pero huwag niyo pong sasabihin sa anak niyo, ha? Naku, baka pagtawanan niya lang po ako. Alam ko naman po kasing kahit kailan, hindi niya ako magugustuhan. Hindi niya magugustuhan ng pangit na tulad ko.
Huwag mo ngang dinadown ng sarili mo, Layla. Alam mo, hindi lahat ng lalaki, tumitingin sa panlabas na anyo. Ewan ko nga ba sa anak kong si Jake at napakahilig sa magaganda at sexing babae, na puro kaartihan lang naman ang alam. Mahahanap mo rin ang lalaking tunay na magmamahal sa'yo, na hindi tumitingin sa panlabas na kagandahan.
$270, $370, $300, $320.
Ayan na po lahat ng napagbentahan ko ng suman, Nay. Kasi di po ba may natira na 4 na piraso dun sa paninda ko?
Hindi na rin masama. Tumubo na rin tayo ng 150 pesos sa paninda nating suman. Hindi mo naman mapupulot yung halagang yun sa tabi-tabi lang eh.
Kore ka dyan, Mami.
Anong Mami? Nasobrahan kaya ta sa pagkain mo doon sa terang suman, anak ha?
Tinaanay naman, pinasosyal ko lang yung tawag ko sa inyo. Para kunwari, mayaman tayo.
Bigla kasi akong kinilabutan sa pagtawag mo sa akin ng Mami, anak.
O sige na nga po, nanay na lang para hindi kayo kilabutan.
Ay, naku, biglang umulan.
Ha?
Eh, naisarado mo na ba yung mga bintana ng bahay natin, anak?
Opo, Nay.
Ay, huwag sanang lumaking alog sa dagat para huwag mahirapan ang mga mangingisda. Nandun pa naman din sa laot yung tatay mo.
Oo nga po, Nay. Di bali po, Nay, kapag nakahanap po ako ng magandang trabaho, hindi na po mangingisda si tatay.
Eh, paano ka makakahanap ng magandang trabaho? Eh, high school graduate ka lang.
Magtatrabaho ko sa abroad, Nay.
Ay, nako. Dito ka na lang sa Pilipinas. Hindi mo pa napapanood yung sa internet. Ang daming minamaltrato mga domestic helper na nagtatrabaho sa ibang bansa.
Oo nga, no. Ay, sige po. Dito na lang ako sa Pilipinas. Maglalako na lang ako ng suman. Ay,
tumaas ang lagnat ni Lauro. Nanginginig pa rin siya sa ginaw habang nakahiga dito sa higaan namin sa kwarto. Ay, kukuha ko ng maliit na palanggana na may tubig sa kusina, pati na rin yung bimpo, para mapunasan ko siya at nang bumaba ang lagnat niya. Ay. Oh, anak, nandito ka na pala sa kusina. Napaubos mo bang tinda mong isda?
Opo, Nay. Nagsasaing na po ako para sa tanghalian natin.
Eh, teka. Kukuha ko ng batsa na may tubig at pupunasan ko ang tatay mo. Eh, mas lalong tumaas ang lagnat niya eh. Naulanan kasi kagabi sa gitna ng dagat.
Eh, nakainom na po ba siya ng gamot, Nay?
Oo. Pagkakain niya ng agahan. Kaya lang, hindi pa rin bumababa ang lagnat niya eh. Nag-aalala na ako sa tatay mo.
Pabili po! Tao po! Pabili! Ay, nasan ba yung tindera dito sa tindahan na to? Kanina pa ako tumatawag, pero wala namang lumalabas. Tao po! Pabili!
Sandali lang! Nandyan na!
Ay, salamat at may sumagot din.
Anong bibilihin mo?
Pabili po ng 3 tableta na gamot sa lagnat. Ito po yung bayad ko.
Sige, saglit. Ito nang gamot sa lagnat.
Eh, salamat po, ah. Sana naman, gumalin na ang lagnat ni tatay kapag nainom niya na tong gamot na to. Paggabi pa siya nilalagnat, eh. Ang crush kong si Jake yung naglalakad pa sa lubong sa akin, ah. Bakit magkasabay sa paglalakad sina Christine at crush kong si Jake?
Ano ba?
Makakasalubong ko na sila. Anong gagawin ko?
Sabi ko sa'yo kanina, ha?
Ano? Nagtatawanan pa sila habang nag-uusap. Bakit ang sweet-sweet nila tingnan? Sila na ba?
Hoy, pangit! Tumamik ka nga sa dadaanan namin. Huwag mong iharang-harang sa daan yung pangit mong mukha.
Ang sakit mo naman magsalita.
Well, truth hurts, di ba, Jake?
Yes, kaya
tumabi ka na sa daraanan namin, Laila. At baka mahawaan pa kami sa kapangitan mo.
Yan! Ganyan nga! Tumabi ka kapag dumadaan ang tulad naming maganda at gwapo.
Grabe ka naman. Halika na nga. Tara na.
Ngayon ko lang nalaman na ang sama pala lang ugali ng lalaking hinangaan ko. Akala ko iba siya. Tulad din pala siya ng iba. Tumitingin sa panlabas na ganda. Ang sakit-sakit. Hindi niya lang ako nilait. Winasak niya din ang puso ko. Ganito pala kasakit ang broken heart. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ko. Ang sakit-sakit! Ayoko nang magmahal!
Diyan sa kwarto mo. Buksan mo nga tong pinto.
Sadali lang po. Bakit po, Day?
Naluto ko na yung suman. Teka, bakit magang-magang mata mo? Umiyak ka ba, ha?
Ay, hindi po, ah.
Ay, huwag mo nga akong pinagsisinungalingan, anak. Sige na. Sabihin mo sa akin kung bakit ka umiyak.
Nakasalubong ko po kasi kanina sa kalsada si Christine. Tsaka yung crush kong si Jake.
Oh, tapos inaway ka ba nung malditang anak ni Antonia na yon, ha?
Nilait po nila akong dalawa, Day. Sinabihan po nila akong pangit. Tapos, pinagtawanan po nila ako, Day.
Napakasama talaga ng ugali niyang si Christina yan. Manang-mana sa ina niyang si Antonia. Pati na yung Jake na yon. Sinasabi ko na kasi sa'yo, anak, naluluha ka lang sa lalaking yon. Kaya kalimutan mo na ang paghanga mo sa kanya.
Ang hirap po kasing turuan ang puso na eh. Ang tagal-tagal ko na kasi crush si Jake. Hindi na nga po yata simple crush lang yung nararamdaman ko sa kanya eh. Mahal ko na kaya ata siya eh. Kaya ako nasasaktan ang ganito.
Makakalimutan mo rin siya, anak. Bata ka pa. Marami ka pang makikilala. Darating din ang lalaking tatanggap at magmamahal sa'yo ng totoo.
Thank you.
Buti na lang at hindi mainit ngayong hapon. Hindi ko na kailangang magpayong habang naglalako nitong panindakong suman dito sa barangay namin. Ay, bakit naman kasi umiyak maghapon yung anak kong si Laila? Bagang mag-atuloy ang mata. Nakakaawa naman kung siya pang paglalakuin ko nitong niluto kong suman. Ay, sana maibenta ko tong lahat.
Oh! Melay! Aba, saan ka pupunta? At ano yung bit-bit mo?
Sa lahat ba naman ang pwedeng masulubong dito sa kalsada? Itong kapitbahay ko pang si Antonia na maldita ang nakasalubong ko.
Ay, hoy Melay, tinatanong kita, hindi ka naman sumasagot. Ano yung bit-bit mo?
Nakikita mo naman kung ano tong bit-bit ko, di ba? Ba't kailangan mo pang itanong? Tsaka, wala ka nang pakialam kung saan man ako pupunta.
Ay, naghahanap ka na naman ba ng away, ha, Melay?
Ikaw ang may sabi niyan. Makalis na nga.
Uy, teka nga. Teka, kinakausap pa kita. Bakit lumalakad ka na?
Pwede ba? Mahalaga ang bawat minuto sa oras ko. Kaya kung hindi ka naman bibili ng panindakong suman, huwag mo akong abalahin.
Eh bakit ikaw nga pala ang nagtitinda niyang suman niyo? Di ba ang anak mong pangit ang pinagtitinda mo niyan? Siguro, walang bumibili ng suman kapag siyang nagtitinda, no? Nawawalan kasi ng ganang mga customer na bumili. Makita lang yung pagmumukha niya.
Tatantanan mo ba ako o gusto mong isaklob ko sa ulo mo tong bilao ng suman na bitbit ko?
Ano? Aba, kagagaling ko lang sa parlor, ano? Ang mahal ng pagpapaayos ko dito sa buhok ko, tapos sasakluban mo lang ng bilao na may suman? Ay, diyan ka na nga!
Buti naman at lumayas sa harap ko ang babaeng yun. Kung hindi, baka masayang lang tong mga panindakong suman dahil ibubuhos ko talaga lahat sa ulo niya.
Balik na po pala kayo dito sa bahay.
Oo. Eh, kamusta na ang tatay mo? Bumaba na bang lagnat niya?
Opo. Pinakain ko na rin po siya ng merienda. Natutulog po siya ngayon sa kwarto niya. Baka po bumabawi ng lakas.
Buti naman at nawala ng lagnat ng tatay mo. Oh, ano pala yung binibilang mo dyan sa harap ng salamin dito sa sala?
Binibilang ko po yung mga nadagdag na tagyawat sa mukha ko. Ay, may mga bago na naman po kasing sumulpot eh. Naiinis na nga po ko eh. Punong-puno na ako sa mga tagyawat ko sa mukha tapos nadagdagan pa.
Ay, anak. Subukan mo tong binili kong sabon kay Maring Linda. Sabi niya, effective daw to. Nakakatanggal daw to ng tagyawat.
Ha? Talaga po, Nay? Eh, kaso, baka kapag ginamit ko to, bawal akong maarawan. Eh, di po ba naglalako ako ng isda at ng suman?
Eh, hindi naman yun pampaputi eh. Pampatanggal lang yan ng tagyawat. Kaya ayos lang yan kahit maarawan ka.
Ah. Sige po, Nay. Susubukan ko po itong gamitin. Eh, bakit po pala ang aga niyong nakauwi?
Aga kasing naubos ang panindakong suman. Kulang pa nga eh. Marami pang naghahanap.
Bakit kapag kayo ang nagtitinda, ang daming bumibili at nakakaubos agad kayo ng paninda? Bakit kapag ako, pahirapan makaubos ng paninda?
Eh baka hindi ka masyadong marunong mag-sales talk, anak.
Hmm? Paano po ba ang tamang pag-sales talk, Nay? Turuan niyo nga po ako para maubos ko kaagad yung paninda nating suman.
Simple lang. Maging malambing ka lang. Mabola at palangiti ka sa mga customer para mahuli mo ang kiliti nila at maging suki mo sila.
Sige po, Nay. Gagawin ko po yun.
Oh, Tay. Saan po kayo pupunta? Bakit dala niyo po yung ilawan na ginagamit niyo sa pangingisda?
Papalaot ako ngayong hapon, anak.
Ha? Eh, baka mabinat po kayo, Tay. Kagaling niyo lang po sa sakit, di ba?
Magaling na ako, anak. Kaya ko nang pumalaot at mangisda.
Alam na po ba ito ni nanay?
Oo, sinabi ko na sa kanya. Ayaw nga din niyang pumayag noong una eh, pero napapayag ko rin siya. Nanghihinayang kasi ako dahil halos 2 araw na din akong hindi nakapangisda.
Mag-iingat po kayo, Tay, ha? Mag-pray po muna kayo bago kayo sumakay ng bangka nyo para ingatan kayo ni Lord.
Lagi akong nagpe-pray, anak. Alam ko namang kailangan natin lagi ang pag-iingat ng Panginoon. O sige, kayo nang bahala dito sa bahay, ha? Isarado mong mabuti ang mga bintana at pinto mamayang gabi bago kayo matulog.
Opo, ingat po kayo, Tay, ha? Oh, hatid ko na po kayo sa pinto.
Bait talaga ng anak ko. Oh, sige, anak, ha? Alis na ako. Salamat sa paghatid mo sa akin dito sa pinto.
Ang sipag talaga ng tatay ko. Teka, si Jake yung kausap at katawanan ni Christine sa terrace ng bahay nila. Magkasama na naman sila. Naniligaw ba siya kay Christine o sila na? Paano na ako nito ngayon makakapag-move on? Kung lagi ko siyang nakikita. Ang sakit pala talaga kapag hindi ka mahal ng mahal mo. Akala ko, masyadong OA lang yung mga bida sa pocketbook na nababasa ko. At yung mga love story na napapanood ko. Totoo pala talagang masakit ma-broken heart. Sana hindi na lang ako nagmahal para hindi ako nasasaktan ng ganito. Kailangan kong bilisan tong pagbabalik sa harap ng bahay namin. Maya-maya lang, kailangan ko nang maglako ng isda eh.
Uy, Layla!
Oh, Christine! Ikaw pala!
Mag-usap nga tayo?
Ha? Tungkol naman sa anong pag-uusapan natin?
Yang tungkol sa pagsilip-silip mo sa amin ng boyfriend ko. Tuwing nag-uusap kami sa terrace ng bahay namin. Akala mo ba hindi ko napapansin na nakasilip ka lagi sa bintana nyo tuwing nandyan sa bahay namin si Jake?
Ha? Hindi ah. Sus! Hindi ako sumisilip sa inyo, no?
Tinatanggi mo pa? Eh, kitang-kita nga ng mga mata ko. Alam mo, hindi ka lang pangit, no? Sinungaling ka pa. May crush ka sa boyfriend ko, no?
Ha? Wala, no?
Itinatanggi mo pa talaga, no? Halatang-halata ka naman. Hoy, tigil-tigilan mo na yung kapapantasya sa boyfriend ko, ha? Dahil kahit kailan, ay hindi ka niya papatulan. Dahil pangit ka. Pangit ka!
Alam ko naman yun, Christine, eh. Alam ko na pangit ako. At kahit kailan, hindi ako papatulan ng boyfriend mong si Jake. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin na sabihin at ipamukha sa akin yan!
Masama bang pakiramdam mo, ha? Nagkulong ka na dito sa kwarto mo pagkagaling mo sa pagwawalis sa harap ng bahay natin. Halika na!
Hindi po. Masama po yung pakiramdam ko, Nay.
Eh, bakit ka ba nakasubsob dyan sa unan mo? Umarap ka nga sa akin.
Sorry po.
Ayan. Maganda yung nag-uusap tayo nang nakaharap ka sa akin. Teka, bakit magang-magana naman yung mga mata mo? Umiyak ka na naman ba?
Hindi po, Nay.
Ay, naku, huwag ka na magkaila, anak. Alam kong umiyak ka. Bakit?
Nilapitan kasi ako ni Christine kanina. Habang nagwawalis po ako sa harap ng bahay natin.
Oh.
Akala ko kung anong sasabihin niya. Yun pala. Lalait-laitin niya lang ako. Sabi niya, tigilan ko na daw yung kapapantasya kay Jake. Kasi hindi-hindi daw papatol sa akin si Jake. Hindi-hindi daw papatol sa pangit na tulad ko yung boyfriend niya.
Sinabi niya yon. Napakamaldita talaga ng Christina yun eh. Manang-mana sa nanay niyang si Antonia.
Day, boyfriend niya na si Jake. Ang sakit-sakit.
Laila, huwag mong iyakan ng lalaking tulad niya. Hindi siya kawalan. Masama din ang ugali niya. Bagay lang silang magsama ni Christine.
Tama po kayo. Pero Nay, bakit po ba kasi pangit ako? Maganda naman kayo ah. May itsura din naman si tatay. Sino po bang kamukha ko?
Ang lola mong kamukha mo, anak. Pero ito ang tatandaan mo. Ikaw ang pinakamaganda sa paningin namin ng tatay mo.
Sinasabi niyo lang po yan kasi anak niyo ko eh. Pero hindi naman yung totoo.
Ang kagandahan ng isang tao ay nasa mata ng tumitingin. Gaya ng lolo mo. Gwapo siya. Pero minahal niya ang lola mo. Kahit napangit ito sa paningin ng iba. Ang lola mo ang pinakamaganda sa paningin ng lolo mo.
Talaga po?
Oo. Kaya darating din ang araw na makikita mo ang lalaking magmamahal sa'yo at ikaw ang magiging pinakamaganda sa paningin niya.
Sa bagay, bata pa naman ako ngayon eh. Hihintayin ko na lang yung araw na makilala ko yung sinasabi niyo pong lalaki na para talaga sa akin.
Oo. Sa ngayon, bumangon ka na dyan. At sabay na tayong pumunta sa kusina na makakain na tayo ng almusal.
Sige po. Anay, may lalako po ba akong isda ngayon?
Eh, wala. Konti lang ang huling isda ng itay mo eh. Kasya lang pang ulam natin. Tulungan mo na lang akong magbalot ng iluluto kong suman pagkatapos nating mag-almusal.
Anak, abot ka ng isang piritong isda. Paparami ang kain ko dahil sa sobrang pagod sa pahing isda.
Ito po tayo. Nay, Tay, may sasabihin po pala ako sa inyo.
Ano yun, anak?
Bala ko po kasi sanang mag-apply ng trabaho sa bayan pansamantala habang hindi pa po ako pumapasok sa kolehiyo.
Ano? Mag-a-apply ka ng trabaho?
Ano ang mangyayari sa tagpong ito? Pumayag kaya ang mga magulang ni Laila sa plano niya na mag-apply ng trabaho? Sundan ang mga susunod pang kabanata ng tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Ayoko ng Magmahal, dito pa rin sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na tiyak. Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay niya Shane Dagano, Risa Calyao, Al Ramos, Angel Alcantara, Camille Bacerdo, at Yuri Gagarin. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Alvin Malyari. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Cheska Alcantara. Drama Supervisor Samuel Santos. Sa panulat at sa direksyon ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay binuo sa Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service para sa natatanging paggamit ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.